Latvijas piens septembra pirmajā pusē piedalījās braucienā uz Baltkrieviju kopā ar citiem Latvijas piensaimniekiem, lai izzinātu, kādas ir iespējas piena produktu eksportam uz Baltkrieviju.
Turpat ministrs vai nebija, vai kas līdzīgs priekšgalā?
Jā, ministrs bija vienā tikšanās reizē, un īsti pēc tam brauc arī tieši uzņēmēji, jau, tieksim, ar ministra kunga sagādātām tā kā, nu, iespējām. Un tiešām secinājām, ka Baltkrievijas tirgus mums varētu būt interesants, un sākām interesēties par šo dokumentu noformēšanu. Un, jā, ir tāda lieta, ka mēs ļoti labi zinām, ka Krievijā, Baltkrievijā un Kazahstānā, lai tirgotu produkciju, ir nepieciešams šīs te valsts certifikāts. Un Latvijas pienam šis certifikāts nav tā apsvēruma dēļ, ka Krievijas pēdējā pārtikas veterinārā dienesta vizīte Latvijā bija 2011. gadā. Bet Latvijas piens kā rūpnīca ir uzbūvēta tikai 2012. gadā.
Kā citiem piensaimniekiem?
Citiem piensaimniekiem lielākoties ir šis certifikāts, jo nu, šī te certifikācija bija, kā es teicu, 11. gadā, un tad mēs esam vienīgā rūpnīca, kura ir uzbūvēta pēc šī te.
Cik jums ir, mēram, Latvijā liela tirgus daļa, lai saprastu klausītā jūsu lielumu?
Mūsu tirgus daļa Latvijā sieram ir 15% apmēram, un mēs esam viens no lielākajiem siera piegādātājiem Latvijā, un mums ir šie te apaļie sieri, kas nav mūsu konkurentiem, un ar šiem mēs ļoti lepojamies.
Jā. Un tālāk, kur rodas tā problēma vieta šobrīd, ka viens liels Latvijas piena pārstrādātājs netiek iekšā Baltkrievijas un Krievijas, un, nu, Krievijas skaidrs, tur ir grūti cits stāsts šobrīd, bet tajā pašā Baltkrievijas tirgu. Tā, tur ir.
Jā, ir, nu, mēs lūdzām atbalstu no pārtikas veterinārā dienesta tādā ziņā, ka devāmies arī pie viņiem uz konsultācijām, un Baloža kungs apliecināja savu vēlmu mums palīdzēt un sazināties ar Baltkrievijas atbildīgajiem dienestiem, lai kaut kādā mērā iniciētu šo te procesu uzsākšanu, lai rastu iespēju eksportēt tieši uz Baltkrieviju. Kas ir tas labais? Labais ir tas, ka mēs saņēmām tiešām solījumus no pārtikas veterinārā dienesta vadības, ka sazināsies ar šiem te saviem kolēģiem no Baltkrievijas.
Bet tā
bēdīgā sadaļa ir tā, ka šī sazināšanās patiesība sakot notika laikam tikai šodien, kad nu, šī ziņa nonākusi līdz mēdījiem. Līdz tam mēs lūdzām, lai mums padod ziņu. Mēs saprotam to, ka tas nav viegls process, mēs neesam arī utopiski un saprotam, ka tas nenotiks ne šodien, ne rīt, ne parīt, bet mēs cerējām uz operatīvāku darbību.
Un, jā. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē beigās to, ka citi var eksportēt un varbūt jau to dara, un jūs ne? Kā tur ir tā situācija realitātē? No Latvijas, es domāju.
No Latvijas ir tā, ka mēs nevaram eksportēt, un citi var eksportēt.
Un jau to dara? Uz Baltkrieviju.
Jā, par to tiešu ziņu nav vajag tiek sūtīts gatavais produkts, bet par to, ka kāds pasterizēts piens tiek sūtīts, par to gan mēs esam.
Pajautāsim, starp citu, mēs programmā pēcpusdienu to arī vēlāk Latvijas piensaimnieku pārstāvjiem, bet runājot par jūsu stāstu, kas tur īsti nav ar to pārtikas veterināro dienestu jūsu prātu vai faktu ziņā izstāstīt mums?
Es domāju, ka pārtikas veterinārais dienests ir valsts institūcija, kura strādā pēc savām noteiktām regulām, bet šobrīd ir grūti laiki piensaimniekiem un būtu jāsasprindzina visas savas darba spējas un pilnīgi visi prāti jāliek kopā un jādara daudzas lietas ātrāk un operatīvāk.
Jā, kas jādara, tas skaidrs, bet kas notiek realitātē, kāpēc tur tā kavēšanās, jūsuprāt?
Es domāju, ka nu, tas laikam jājautā pārtikas veterinārijas dienestam.
Nu, bet jūs redzat, kas tur ir, esat runājuši ar viņiem tā tālāk.
Nu, mēs, kad runājam, tad tie solījumi ir par to, ka tūlītās mēs sazināsimies un tūlītās notiks kāda reāla darbība.
Jūs saprotat, kāpēc nenotiek?
Man nav īstas atbildes par to, kāpēc tik kāds nenotiek. Jo es domāju, ka tas ir grūts ceļš ejams un tur ļoti daudz darbi jāiegulties, vien, ka tas varbūt attur.
Sekas tam visam?
Sekas ir tādas, ka, protams, ka mēs meklējam citus tirgus un mēs ļoti veiksmīgi strādājam Skandināvijā. Mēs tikko esam iegājuši, nav jau tā, ka Baltkrievija ir vienīgais tirgus, uz kuru tirgot, bet katrā ziņā tas ir arī ceļš, kā atvieglot šobrīd mūsu darbību un galvenokārt jau zemniekus mēs varētu iepriecināt ar to, kad ir šie noiet tirgi vien vairāk un vairāk, un šajā grūtajā brīdī tas visiem noteikti palīdzēs.
Var nokavēt Baltkrievijas tirgu, ņemot vērā, ka ne jau vienam uzņēmumam vien par to ir interese?
Es domāju, ka var daļēji nokavēt, jo mēs arī neesam vienīgā valsts, tāpat ir Polija, par ko mums ir ziņas, ka Polijai šī certifikācija iespējams ir jau pavisam tuvu. Ir arī lietuvieši, kuriem arī ir ļoti šī situācija grūta, un nav noslēpums, mūsu lauksaimniecības ministrs esot Baltkrievijā satikās uz vienām trepēm ar Polijas lauksaimniecības ministru. Tā kā šis tirgus ir visiem interesants, mēs neesam vienīgie.